واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
E também na alternância do dia, no que Allah envia do céu de sustento, com o qual revive a terra depois da sua morte, no direcionamento dos ventos, há sinais para um povo que raciocina.